Os dirixímonos ao Concello da Baña. O vindeiro sábado, o vindeiro 5 de agosto, neste concello veciño celebran a andaina nocturna do Roteiro dos Muiños, que partirá, polo que temos entendido, a partir das 8:30 da tarde da Praza do Concello. Vamos a saber un pouco máis dos detalles, para iso temos connosco outro lado do fío telefónico a Sergio Vieites. Bo día, Sergio.
Bos días, que tal?
Moitas grazas por atendernos, que sabemos que estás aí atarefado, estás en plena labor, pero bueno, fixeches aí un oco para atendernos e para falar desta cita importante tamén que organiza un clube de sendeirismo chamado Seixos, do que ti formas parte, xunto co Concello da Baña, non?
Correcto. Sí, somos un grupo de amigos, sobre todo, que o que nos gusta é andar polo monte, disfrutar dos sendeiros, e sempre tratamos de buscar os camiños antigos que había, que hoxe, por desgracia, non abundan. Hai moita pista, pero os camiños siguen estando aí.
Neste caso, podemos falar dun especialmente bonito, non? Porque esta ruta dos Muiños, se non a coñecen e emprazamos a que o fagan, merece a pena, non?
Eu creo que sí, porque, a ver, foi un traballo de 2 anos, que polo menos, que nos levou a abrir a senda toda pola beira do río. É certo que había moito camiño de pescador xa feito, pero había certos sitios nos que estaba intransitable. Uh-huh. E a verdade é que abrimos todo, fixemos unha ruta circular que creo que vale moito, moito a pena facer.
Bueno, podes anticiparnos o que hai nesta ruta?
A ver, en poucos quilómetros, o que nós consideramos poucos quilómetros, hai 5 ou 6 muiños. Non se conservan alo moi ben, o que é a estrutura dos mesmos, pero bueno, o que é o interior e demais de moitos, están ben, están para ver, teñen as pedras e teñen todo. No, e a ruta, a ver, a parte da vistosidade, do río, de alguna cervenza que hai, temos o, para nós xa é famoso, columpio colocado diante dunha das fervenzas, despois da mini central, que é outro punto a pararse a ver, as súas escaleiras e demais. É o que é a ruta en sí, pois, a ver, creo que entre as carballeiras e todo, que e vai todo o tempo pegadiño ao río.
Bueno, iso é tamén curioso, non? O da central hidroeléctrica,
sí,
que está tamén neste entorno, que é curioso, curioso tamén todo o que ali se pode ver, non?
A verdade é que sí. Creo que é un dos sitios, home, casi máis bonitos que pode haber. É un lugar para visitar ca familia, porque é a ruta, unha das cousas boas que ten para nós é que nós chamamos, está formada por anillos, na que ti podes, salindo da Baña, podes facer unha ruta de prácticamente 2 kilómetros. Se vas hasta as escaleiras da mini central, podes dar volta. Se non, podes facer 5 e irte hasta o barro. E se non, se queres facer os 8 kilómetros, 8,5 que ten a ruta total, e ir a la volta a Marsella e facela toda.
Uh-huh. Vamos, que é para todos os gustos.
É asequible, ¿no? para todo o mundo. O que queira facer 2, hai 2. O que queira facer 5, o que queira facer 8.
Unha das peculiaridades que ten a cita deste sábado é que é unha andaina nocturna, non? E para iso vamos a precisar algo máis, non? Non podemos ir solo con oso calzado, auga.
Obligatorio, linterna frontal, pero bueno, o importante é que leven algo que alumbre. Recomendamos frontal, pois, olha, sempre é mellor polo tema de ter as mans libres. Tentamos eso, gustounos a idea de facela de noite, porque, bueno, de día, evidentemente, pode ir calquera, evidentemente de noite tamén, non? Pero bueno, é algo que non se suele dar. É unha ruta que se presta, porque non ten perigo algún. Arrancaremos eso ás 8:30 da tarde, con un pouco de luz ainda, para que a xente poida ver os muiños, porque, bueno, o único cambio que temos é que a ruta, en vez de facela no sentido do que está señalizada, faremosla en sentido contrario, para que a xente poida ver os muiños, a mini central e todo, mentras ainda é un pouco de día. Porque despois, é iso, nós consideramos que ao pasar a mini central e os 3 primeiros muiños, máis ou menos, casi xa sería de noite.
O horario das 8:30 quizás é o máis adecuado, entón, para poder ver ese entorno, non? Esa zona,
sí, sí.
Bueno, onde están os muiños tradicionais, as fervenzas, bueno, a zona,
correcto,
do do que é a central hidroeléctrica, que no seu momento suministrará luz á capital bañense, tamén a toda a zona, a todas as aldeas dali do contorno, bueno, no século anterior. Imprescindible inscribirse a data límite. Nun principio estaba anunciada para o 3 de agosto, Sergio, non sei se ainda...
Sí, bueno, para o xoves, pero bueno, ahora mismo, polos meus datos, creo que xa... Bueno, nós estamos moi contentos xa, porque a día de hoxe hai 50 participantes, que para nós, bueno, para xa é un logro, a verdade que moi contentos. Uh-huh. Animamos a que se apunte todo o mundo, que cantos máis mellor, e que veñan a disfrutar e a pasalo ben.
Moi ben. Lembrar que, bueno, pois se poden anotar nunha dirección de mail que anunciade sino cartel da Andaina, que é deportes@concellodavana.gal. Bueno, aí tamén hai un teléfono de contacto por si queredes, non sei se se pode dar a coñecer, entendo que si, sí, non? Si está aí programado.
Sí. Todos os datos que hai aí son...
Perfecto, pois é o 669-36-84-13. Podes contactar aí coa xente de Seixos, tamén, bueno, pois para ter máis detalles do que esta Ruta dos Muños da que estamos a falaros aquí na radio, esta andaina nocturna que vai a ter lugar o sábado. A ver se o tempo acompaña, que parece ser que, en principio, bueno, non habrá chuvia, senón, pois un paraugas non está de máis, eh? Que tampouco non caen chuzos de punta nestas datas.
No, aparte é unha ruta na que vas todo o tempo por debaixo de carballos e salgueiros e non vas a ter problema por moito que chova. Aparte, eu creo que hasta sería outra opción bonita que chovera. Pero bueno, mellor é que non, porque tamén veñen, creo que xa hai anotado varios rapaces e bueno, sempre moito mellor para eles que disfruten, que bueno, que a choiva creo que iban a disfrutarlo máis.
Bueno, aquí a choiva en Galicia arte, din, eh?
Así que... Sí, por eso.
Igual, lle daba unha visión distinta este roteiro tan especial.
Sí, no, a ver, é o bo que ten a ruta, que eu teño a suerte de facela moitas veces ao ano, e cambia moitísimo, de facela no inverno, a facela no verán, no outono, cambia moitísimo. E de feito, o de facela ruta ao revés, é para que a xente aprecie outras cousas. Que ti se afas no sentido da ruta, moitas pérdelas.
Decías antes, Sergio, que, bueno, isto ten un traballo detrás, por descontado que o ten que ter para elaborar a ruta en sí, a apertura en sí no seu momento, pero tamén de mantemento, non? Hai que, pues, ir limpando tamén as beiras, as zonas por onde se camiña. Isto é unha labor que realizades ao longo de todo o ano, non?
Sí, a ver, tratamos de dentro das nosas posibilidades, porque evidentemente tempo a nosa vida non é o noso traballo, non nos dedicamos a isto. Facémolo por hobby, sempre que podemos, pois, pasaremos por ali para mantela nas mellores condicións posibles. Uh-huh. Neste caso, teño que darle as gracias ao Concello da Baña, sempre, por facilitarnos todos os medios para poder realizar o mantemento da mesma, pois sempre nos ponen toda a nosa disposición. E nada, tratamos de... evidentemente facelo con todo o noso cariño, pero con un sacrificio enorme. Enorme porque ao final son moitas horas.
Vai ser un roteiro longo, xa decimos, non? Con esa...
Pois... Sí, bueno, a ver, nós temos moitísimos quilómetros rodados na Baña. Uh-huh. E ao final, home, son quilómetros porque son 8 quilómetros e medio, pero bueno, temos bastantes máis para abertos pola Baña para disfrute de moita xente.
Para a fin de semana, onde hai máis tempo libre, onde hai, bueno, pois, máis posibilidades de facer cousas, e incluso máis, tendo en conta que é de noite, propoñemos vos esta Ruta dos Muiños, sábado 5 de agosto no Concello da Baña, da que estamos a falar aquí. Xa que temos outro lado fío telefónico tamén a Sergio, vamos a apuntar tamén os primeiros datos do que vai ser unha nova edición do Trail, o Trail da Baña, que volve, non? En outubro, os atades aí cos preparatorios. Sergio, creo que a data está confirmada, 1 de outubro, para
sí,
o Trail,
o
non?
O primeiro domingo de outubro, sí. Uh-huh. Sí, podemos anunciar xa que en breve a nosa idea é... para o lunes máis tardar estean xa as inscripcións abertas para que se anote todo o mundo, tanto para os trails, para as dúas distancias de trail que vai haber, como para as dúas andainas que vamos a meter no mismo evento.
Que distancias teñen estes dous tramos?
Pois sería o longo, se non me engaño, ahora mismo andaría sobre os 26 kilómetros, o corto sobre 16, máis ou menos. E as andainas, pois, faríamos unha de 16 para a xente máis atrevida, digamos, e unha de 8 ou 10 kilómetros para o que queira vir, dar disfrutar do entorno da Baña, uh-huh, dunha maneira máis suave.
Antigamente había o Peque Trail, non sei se agora mesmo...
Sí, a ver, baraxamos a opción de facer algo, pero, bueno, dependemos de outras cousas. Si evidentemente o podemos facer, farémoslo.
Tendes varias colaboracións, non? Para a celebración deste evento, do Trail.
Sí, temos, podemos anunciar que temos a colaboración de, ahora mismo, de Ternera Gallega, que vai a colaborar con nós en no avituallamiento final.
De acordo.
Ahora mismo é a empresa así que máis nos pode colaborar. Despois, pois, evidentemente, iremos anunciando algunha empresa que a menor escala vai a colaborar con nós. Aquí temos que dar enormemente as gracias, porque sin eles tampouco sería posible.
Bueno, pues o Trail é outra das propostas que tamén lanzan dende o Concello da Baña, en da que queda tempo, vamos a decimos que hai apertura pois para a próxima semana desas inscripcións. Bueno, isto está en boga tamén, non? Os trails por toda Galicia van a máis, por algo será, non, Sergio?
Sí, eu creo que a xente, pois, cada día quere disfrutar máis da naturaleza. É unha maneira, pois, creo que distinta de facelo.
De todas maneiras, hai que ter certo fondo, para facelo, que isto non vale para calquera.
Sí, bueno, a ver, evidentemente eu non son un especialista, porque a mí, eu son de andar, non de correr, que a mí justa me falar as cousas. Uh-huh. Non vou darme a correr. Uh-huh. Si vou andando, disfruto do entorno. Uh-huh. Pero, bueno, considero que non é... Xa te digo, sin conocer, evidentemente, outros deportes, pero eu creo que no monte disfrutase de outra maneira.
Para iso están as opcións. Si queredes andaina, pois a noturna do sábado, senón, preparadevos a que estades a tempo para o trail, que non queda tanto, eh? Así que vamos anotando tamén na nosa senda as próximas citas que cheguen para a contorna, neste caso, no Concello da Baña. Sergio Vieites, moitísimas gracias por atendernos. Por toda esa labor que facedes, coa limpeza de rutas, programación de eventos, tamén, pois, facendo de guías, creo, de todos os que queren participar, sobre todo na andaina noturna do sábado, non?
Sí, non sei, algo que está no noso ADN, que as rutas que organicemos van ser sempre guiadas por nós. Sempre, vai haber sempre alguén de seixos diante, no medio e máis atrás. A xente vai estar vigilada en todo momento.
Graciñas, Sergio.
Nada, a vos, moitas gracias pola publicidade que nos está dando, e nada, animar a xente a vir o sábado e a disfrutar.
Gracias, un saudiño.
Un saudiño.